Prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Es tagad nolasīšu 4. nodaļas 6. pantu, ko šad un tad jau mēs esam šeit dzirdējuši, lai mēs to ņemam vērā, pirms mēs lūdzam un kad klausamies Dieva vārdu. Apostols Jānis par sevi saka, mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs. Kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka mums ir iespēja dzirdēt Tevi, ka Tavs vārds izskan mūsu vidū, ka tik daudz no mums, kas esam šeit visi, kad dzirdot to vārdu, esam to klausījušies un tā varam zināt, ka esam no Dieva, ka tā mēs varam zināt, ka tas ir patiesības gars. Un tāpēc lūdzam, lai šodien mēs arī šos vārdus, ko tagad mēs jau dzirdējam, vēl klausīsimies, lai mēs arī uzņemam kā Tavu vārdu. Ka tie ir no Dieva, ka tā mēs varam pazīt, ka mēs esam no Dieva, ka mēs to klausamies, lūdzam to. Un tiešām ne tikai ārēji un pēc burta, bet ar savu svēto garu lūdzu darbojas caur savu vārdu, Jēzu. Caur mūsu nespēku, caur cilvēcisku vajību, bet caur Tavu spēku. Lūdzam, Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Atgādināšu, ka mēs šajā dievkalpojuma sērijā par pirmo Jāņa vēstuli, mēs īstenībā sekojam tam, ko Jānis dara. Viņš saka, viņš raksta, lai jūs varētu zināt, ka jūsu ticība ir īsta. Jo ir izgājuši malda mācītāji, visdrīzāk tie bija šī jūdi, kas draudz kristiešu grib atkal vēst atpakaļ pie jūdaisma. Un tas konteksts ir, viņš saka, kad ir izgājuši, kas jūs maldina, ir izgājuši antikristi, viņu ir daudz no draudzes. Un arī mums šodien, mums nevajag iedomāties, ka nebūs cilvēki, kas gribēs mūs maldināt. Un tāpēc viņš raksta kristiešiem, kas ir palikuši, kas varbūt tās jūtās kā muļķi, ka tie izskatās labāk, iespaidīgāk, tikumīgāk vai vēl kaut kā, ka viņi, nu, kad varbūt viņiem jāsako. Un Jānis raksts jums nolasīšu no otrās nodaļas, tātad 26. pantā, to es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Ja, tas konteksts, kurā viņš raksta par tiem, kas grib maldināt draudzi un aizvest viņus līdzi šie aizgājēji, kās mēs viņus saucām. Un palicējiem Jānis grib pārliecināt, kāds tad ir tās pazīmes, ka viņu ticība ir īsta. Un šodien tas ietvars, tā valoda, tie tēli, ko lietos Jānis, ir saistīta ģimenes līdzību. Viņš saka, dēls vai bērns līdzinās savam tēvam. Un ir divas ģimenes. Ir Dieva ģimene, kurām ir sava līdzība. Un ir vēlna, jeb ļaunā ģimene, Sātana ģimene, kurai ir sava līdzība. Ja? Viņš lieto šo ģimenes līdzības valodu. Paskatieties, kā viņš saka. Ja? Desmitajā. Tā to redzami Dieva bērni un vēlna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Viņš saka, ir kaut kādas īpašības. Viņš saka, ka kristietis kaut kādas lietas dara un nespēja darīt. Tāpēc, ka viņā paliek Dieva sēkli, Jānis saka. Viņā ir šis DNS, ģimenes DNS un šīs divas ģimenes. Un viņas būs atšķirīgas. Un tas, ko viņš saka, es gribu, lai tu šodien zināt, kurai ģimenei tu pieder. Viņš raksta tiem palicējiem, viņš saka, tas, kas jūs atšķies, gribu, lai jūs zinātu, ka jums ir šī mūžīgā dzīvība, ka jūs piederat Dieva ģimenē. Viņš tos palicējais grib iedrošināt, un lai viņi nelec nekur citur. Ja? Viņš saka, es gribu, lai jūs zināt, ka tu pieder ģimenei. Un tāpat arī šodien tev viņš saka, tas mērķis, kāpēc viņš raksta, es gribu, lai tu zini, Jānis saka, pēc šīm pazīmēm, ka tev ir Dieva ģimenes DNS, ka tev ir Dieva ģimenes līdzība, viņa mērķis ir pārliecība. Ja? Visi, kam jums ir bērni, jūs visu ar to esat saskārušies, ka piedzimst bērniņš, saka, nu kuram viņš ir līdzīgs no jums? Ja? Nu kuram viņš, tā ir pirmais jautājums, ko vecmāmiņa uzdod. Ja? Nu kuram līdzīgs? No tā tiek pieņems, ka viņš... Protams, būs līdzīgs saviem vecākiem. Ja? Tas ir automātiski pieņems. Atceros, ka mūsu vecākā meita bija tikko piedzimis dažus mēnesīšus. Mēs atbraucām pie omietas ciemos, un tur bija kaimiņieni, kuras nekad dzīvē, man liekas, nebija redzējis. Un viņi tā, nu, pastējās uz to mūsu pirmdzimumu tā, nu, šeit no jautājuma, kurš ir tēvs. Ja? Nu, kad, nu, kā divas ūdens lāsas. Ja? Mums taču arī ir šie teicieni, ka mēs sakam, ir ģimenes līdzība. Kā es nosaukšu šīs dienas reizi, ja kāds tēvs, tāds dēls. Vai kad mēs sākam, ja abels, no abels tālu nekrīt. Pareiz. Šie visi ir teicieni, ar kuriem mēs sākam, ģimenēm ir sava līdzība. Un tieši tā doma, ko viņš pasaka arī šeit. Un mēs parunāsim par divām lietām. Pareiz. Mēs parunāsim tas, ko Jānis grib pateikt šodien, divas izcelt. Tas, kas atšķir Dieva ģimeni, pirmkārt, ir kā
Dieva ģimenes locekļi izturās uz lielo ģimenes salidojumu. Kā ģimenes locekļi uztver lielo ģimenes tikšanos? Un otra lieta, kā Dieva ģimenes locekļi izturās pret grēku? Ja? Tas būs divas lietas. Pirmais ir, ka Dieva ģimenes locekļi gaida lielo ģimenes tikšanos, vai teiksim, sauksim par ģimenes salidojumu. Jums ir īpaši, kuriem tās ģimenes kaut kādas tādas lielākas ir. Jums varbūt ir bijuši tur salidojumi. Mums bija, kad man vecāki vēl bija dzīvi, un man brālēni tētis un mamma, ja, ka vēl bija lielie gulbi salidojumi. Ja, ir video kasets, un tur sabrauc 100 cilvēki. Ja, tur bija reāli tādi iespaidīgi tie pasākumi. Ja. Dažreiz jūs zinat, varbūt jūs ģimenēm ir bijuši lielie salidojumi. Un tas, ko Jānis saka, arī kristietis gaida, un tas, kas kristieti atšķir, ka viņš ar prieku gaida lielo ģimenes tikšanos, lielo ģimenes kopā sanākšanu, lielo ģimenes salidojumu. Tā ir pirmā lieta, kas atšķir kristieti, ka viņš pieder Dieva ģimenei, ka viņā ir šis Dieva ģimenes DNS. Lūk, tātad no 2028. Tā nu bērniņi palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netikt viņu apkānot. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dar taisnību, ir piedzimis no viņa. Redziet, cik liela mīlestība Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti par Dievu bērniem. Un tādi arī esam. Pasaule mūs neatzīst, tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dievu bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad viņš atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Redziet, viņš runā par šo te, ka kristietis gaida Jēzus otro atnākšanu. Lielo ģimenes tikšanos, ka kristietis jau tagad ir Dieva bērns, bet kristietim ir šis skatījums uz to, kad Jēzus parādīsies. Viņš sagaida ar prieku, ka nāk šī diena, ka Jēzus atgriezīsies. Redziet, kā viņš sacīja, kristieti atšķir tas, ka viņš, lai kad viņš 28. lai kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņu apkaunot. Kristietis gaida šo dienu, kad Jēzus nāks. Tas ir tas, kas viņu atšķir. Tas, ko Jānis saka, ka tu domā, ka Jēzus nāks vēlreiz. Tevi pārņem prieks vai bēdas? Tevi pārņem prieks vai dusmas? Ja, ka tavu plānu tiks pārtraukti? Vai tu īstenībā gribi kaut ko citu? Vai tev pārņem bailes, ka tu zini, ka tev būs jāstāv viņu priekšā? Tas, kas atšķir kristieti, viņš saka, es gribu satikt Kristu. Un interesanti, ka Jānis saka, ka tas, kas kristieši atšķir šajā dzīvē, ko iespējams šie maldi mācītāji konfrontē viņus, ka viņi saka, jūs baigi neiespaidīgie. Jūs joprojām cīnaties ar grēku. Atcerieties, pirmajā nodaļā viņš sacīja, ka maldi mācītāji apgalvo to, ka tu vairs negrēko vai ka grēks nav problēma. Bet kristieši raksturo tas, un kāpēc viņš ilgojās pēc Jēzus nākšanas, jo viņš skumst par savu grēku. Viņš grib tikt atbrīvots no šīs grēka atlikumu, kas joprojām ir katrā kristietī. Redziet, kā viņš to saka, kristietis ilgojās pēc Jēzus dienas, tāpēc, ka viņš grib būt atbrīvots no grēka un ļaunuma, no kritušā stāvokļa, ka tas viņu nogurdina, tas viņu skumdina, ja? Ka viņš vienreiz grib būt brīvs no tā. Paskatieties, Jānis atzīst mūsu, arī tieši kristiešu stāvokļu, ļoti realistiski šajā pasaulē. Paskatieties, kā viņš to raksturo. 3.1. Redziet, cik liela mīlestība Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukt Dievu bērni. Un tādēļ esam. Pasaule mūs neatzīst tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dievu bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Ja? Viņš saka, tas, kas mēs būsim, mēs vēl neesam. Jūs saprotiet? Ja? Šeit nav tas, kas dažkārt ir dažās kristīgās konfesijās bijis tāds perfekcionisms šajā dzīvē. Viņš saka, mēs jau tagad esam bērni, un cik liela mīlestība Tēvs mums parāda. Tā lielākā svētība, ja Džims Pakers grāmatā pazīt Dievu, var iesaka vēlreiz to palasīt, atkārtot, ja kāds ir nav lasījis vai aizmirst, viņš saka, lielākā svētība, lielākā dāvana ir adopcija kristietim. Ka tu esi pieņemts Dieva ģimenē, ka tu esi Dieva bērns, tā ir vislielākā dāvana, vislielākā svētība. Jā. Mūsu Tēvs debesīs. Viņš saka, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums parāda. Bet mēs vēl neesam tādi, kā mēs būsim. Pareizi, otrajā pantā viņš saka, mēs jau tagad esam Dieva bērni, otrajā pantā, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Respektīvi, Tu vēl šobrīd neesi tāds. Savā dzīvē, kamēr tu vien būsi atradīsies šeit, tu joprojām būsi pakļauts vājumam, tu joprojām būsi pakļauts grēkam, kā Jānis saka. Ja tu saki, tev nav grēka, tu dari Dievu par meli. Ja tu saki, man vairs nevajag Kristu un piedošanu katru dienu, tu dari viņu par meli. Ja? Un tas tev nogurdina. Tu vēl neesi tajā tāds, kā tu gribētu būt. Tev sāp tas grēks, un tu gribi no tā atbrīvoties. Ja? Un tāpēc, kas kristietī rada šo vēlēšanos pēc Jēzus atnākšanas, pēc šīs lielās atkal tikšanās, ka mēs būsim kā viņš. Ja? Apstāties, ka tas reiz šis kritušais stāvoklis, ka Kristus parādīsies, ka mēs redzēsim, kāds viņš ir, kristietis tiks izglābts no šī kritušā stāvokļa, no sāpēm un posta un grēka un vājuma. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Tas ir tas, kas rada kristietī ilgas, ja? Ka viņš tiks izglābts no šī kritušā stāvokļa. Un vai tas, kas ir šajā pasaulē, ka mēs gan savā personiskajā dzīvē piedzīvojam visu kritušo stāvokli. To, kā mēs cīnāmies ar grēku, kā mēs nemīlam Dievu, kā mums vajadzētu, ka mēs nemīlam savu brāli, kā vajadzētu, ka mēs nemīlam savus tuvākos, kā mums vajadzētu, savu sievu, vīrus, bērnus, arī jebkuru cilvēku, kas mums apkārt. No personiskā, ja ka mēs neesam tādi, kā mums vajadzētu būt. Mēs jūtam atsvešinātību no saviem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Ja? Vai paši no sevis, ka mēs nejūtamies labi savā ādā, ka mēs neesam tādi, kā mēs gribētu būt. Vai no savas vides, no savas pasaules, no savu darba, ka mēs skatāmies uz pasauli, ka mēs vērojam pirmkārt sevi, bet visapkārt egoismu, apsēstību ar sevi, ļaunumu, kas tiek viens otram nodarīts, līdz pat visam tādām plašām lietām, ja, ka mēs skatāmies uz pasauli, karš, konflikti, vai mēs no tā negribam, lai šī pasaule tiktu dziedināta. Un tad, kad kristietim saka, Jēzus nāks, un mēs būsim pasauli, mēs būsim tāds, kā viņš, mēs vēl tādi neesam. Šis vājums kristiet nomoka, un kristiet saka, jā, es gribu, es ilgojos pēc tā laika, vai katram nevajadzētu pēc tā ilgoties, ka šī pasaule tiks dziedināta. Un tā pirmā lieta, kas raksturo kristieti, ka viņš ir Dieva bērns, ka viņš ir no Dieva dzimis, ka viņai ir šis DNS līdzība, ģimenes līdzība, ka viņš ilgojās pēc tās dienas. Ka Kristus nāks, ka mēs būsim kā viņš. Vēl mēs tādi neesam, bet mēs būsim. Un tas ir tas, kas atšķir vienu ģimeni no otras pirmkārt. Ja? Tas, kas atšķir vienu ģimeni no otras. Ilgošanās, ka tu sagaidi ar prieku Kristus nākšanu. Kad evaņģēlī dēļ, tu vairs to negaidi ar bēdām vai bailēm. Bet ka tu to zini, ka tev grēki piedoti, un tu esi Dieva bērns. Redziet, kas ir tas, kas kristieti atbrīvo no bailēm šajā dienā, ka Dievs tev ir parādījis savu mīlestību Kristu. Tēvs mums ir tāda mīlestība dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni pirmajā pantā. Ka tu esi Dieva bērns, tu šo dienu gaidi ar prieku, jo tiks pārveidots viņa līdzībā, pasaule tiks dziedināta, tu redzēsi tēvu, tu esi viņa mīļotais bērns, un tu redzēsi Kristu, un tas tev piepilda ar prieku. Tā ir pirmā lieta. Bet otrā lieta ir samērā interesanta. Tā otra lieta, ko apustulis Jānis, es jums pavīšu godīgi runājot, es savā šito te kārtīgi pacīnījies, un mēs ar vīriem, kas bijām mācītāju sludināšanas konferencē, arī ar pirmo Jāņa vēstuli strādājām un diezgan karsti padiskutējām tie, kas no jums bija klāt. Un es konkrēti jums paskaidrošu. Jānis saka, samērā šokējošas lietas. Un tā otra lieta, kas raksturo divu ģimenes DNS, šo ģimenes līdzību, ka kristietis nespēja grēkot. Tā otra lieta, ko viņš saka, kas raksturo kristieti, ka viņš negrēko. Redziet, paskatieties, ja jūs palsīsiet uz priekšu, sākot ar trešo pantu, bet kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi, tāpat kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas grēko, pārkāp likumu, jo grēks ir nelikumība, un mēs zinām, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom grēkus, un viņā nav grēka. Ik viens, kas paliek viņā, negrēko, bet kas grēko, nav viņu redzējis, nec pazinis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina, katrs, kas dar taisnību, ir taisnis, tāpat kā viņš ir taisnis. Katrs, kas dar grēku, ir no vēlna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. Ik viens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Tā to redzami Dieva bērni un velna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Redziet, 9. pantā viņš saka, tā ir šī ģimenes līdzība, ka tas, kas ir no Dieva dzīmes, šis DNS, viņš fiziski nav spējīgs grēkot. Redziet, 9. pāns. Ik viens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dievs sēkla paliek viņā. Ja šis te DNS, un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Un es pateikšu godīgi, es ceru, ka jūs šajā brīdī esat tikpat šokēti, jums ir tādi paši jautājumi, kā jebkuram, kas to lasa. Jo mēs tikko dzirdējām, ka ja mēs sakam, ka mums nav grēka, mēs daram Dievu par meli, bet te viņš saka, ka šo Dieva DNS, šo sēklu, ja kristietis no viņas ir dzimis, raksturot tas, ka viņš nav spējīgs grēkot. Un ir tulkojumi, kas mēģina šo te mīkstināt, kas saka, paliek grēkā, turpi, tā kā ilgstoši, ja? Kaut kādā veidā cenšās šo melnbalto aso valodu drusku mīkstināt, bet šis oriģināls grieķu valodā ir ļoti as, kas ir no Dieva dzimis, tas nav spējīgs grēkot, tas negrēko. Ļoti, ļoti asi un konkrēti. Un es jums reiz pateikšu, ir skatījums uz šo rakstuvietu, ka tas nozīmē kā virziena maiņu kristiešu dzīvē. Ja. Ka viņš vairs nevar šajā pasaules virzienā staigāt. Tas ir kaut kāds veids, kurā tu dzīvo. Ja. Kurš tev grēks vairs nav pieņemams. Tev viņš kļūs par problēmu. Ja. Ka tu nevari ilgstoši viņā palikt. Un es godīgi pateikšu, man vienmēr ir bijis problēma ar šo te tulkojumu. Ja. Ka to, kas ir patiesi, kopumā bibliski, tas ir patiesība par kristieti. Ja. Viņš ir jauns radījums, lai arī viņš grēko. Ja viņš principā grēko, kā pirmajā nodaļā sacīts. Ja? Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad mēs daram Dievu par meli. Kristiet raksturo tas, ko mēs noskaidrām. Kas bija otrā iepšība, ko mēs noskaidrām? Viņš atzīstās, ka viņš ir grēcinieks, ka viņam vajadzīgs Kristus. Ja? Un tad ir tas, kad lai arī joprojām taisns Kristu. Ja? Kristiets joprojām ir grēcinieks, lai arī cik ilgi mēs nebūsim uz šīs zemes, kur arī šeit sākumā Jānis saka, mēs vēl neesam tādi, kā mēs būsim. Mēs joprojām turpinām cīnīties ar grēku, bet mēs arī spējam negrēkot. Kaut kā, ja? Mēs spējam pateikt ne grēkiem, ne pilnībā, ne līdz galam, bet ir kaut kāda šī jaunā dzīvība. Un tas ir viens interpretācijas veids, ka kristietis nav spējīgs palikt šajā te galējā grēkošanā, ja? Kas viņu atšķir no velnbērniem. Bet man ir vienmēr bijusi problēma ar to, tāpēc, ka šī te valoda, kas te ir ļoti konkrēta. Ja? Kristietis vispār nespēja grēkot, jo viņai ir Dievs sēka. Viņš negrēko, un tas, kas grēko, ir no velna. Un sanāk kaut kādu pretrunu tam, ko Jānis tikko es sacīs. Un tāpēc mums ir jāpalas tas, ko tālāk. Un tas ir tas, kā Jānis darbojas. Jums drusku šī tā daļa, ka mans uzdevums jums vienkārši izskaidro, kas tajā tekstā notiek. Un tas secinājums, pie kura es esmu nonācis, ne tikai personiski vēl paklausoties, palasot, ko citu par to saka, ka tas ir loģiskākais izskaidrojums tam, ka Jānis saka, kristietis vairs vispār nespēja grēkot. Un šeit mums jāsaprot, kā Jānis raksta. Viņš pasaka lielo ideju, un tad viņu iezūmo uz konkrētu. Ja? Viņš pasaka plašu domu, un tad paskaidro konkrēti, ko tā nozīmē. Un šis sākums ir tas plašais. Atcerieties, mēs runājam par to zūmu, ka tu saules starts ar palielinājumu stiklu koncentrē, viņš ir plašā kūli, un tad viņš sakoncentrē līdz mazam punktiņam, kas dedzina un jau deguna kūpa. Ja? Šis tas plašais, viņš šo staru kūli tā plaši no sākuma palaiž. Nespēja grēkot, bet viņš paskaidro pavisam konkrēti, ko tas nozīmē. Un šī otrā doma saskana ar šo ideju, ka viņš runā par divām ģimenēm. Kas atšķir šīs divas ģimenes? Un šis veids, kā kristietis nespēja vispār grēkot, ir pavisam viens konkrēts. Viņš šeit nerunā vispār par to, ka kristietis nevarētu grēkot, bet viņš saka, šajā vienā konkrētajā veidā kristietis vispār nav spējīgs grēkot. Kristietis nevar grēkot šajā vienā konkrētajā veidā. Un šis konkrētais veids ir ienīst, vajāt un nogalināt kristiešus. Ja? Viņš nerunā par vispārēju negrēkošanu, bet viņš šo plašo ideju, tāpēc, kad viņš tik asi un skaidri pasaka, man liek domāt, ka viņš tu lēst sacīs tālāk, paskaidro to konkrēto veidu, kā kristiets nav fiziski nekad spējīgs grēkot. Ja? Šī asā valoda iepriekš, ko viņš saka, tas, kas ir no vēlna, grēko, un tas, kas no Kristus, kas no Dieva dzimis, negrēko. Vispār negrēko, vispār nekad negrēko. Ja? Šī asā melnbaltā, melns balts, ja? Izslēdzošā valoda runā par to, ka viņš saka, kristietis vispār nav spējīgs grēkot šajā konkrētajā veidā, proti ienīst, vajāt un nogalināt kristiešus. Jo tas ir tas, ko dara otra ģimene, šīs divas ģimenes. Un kas man par to pārliecina? Jo tālāk viņš runā par Kainu. Un Kains pirmajā Mozes grāmatā ir pie vēlna sēklas. Ir divas līnijas, pirmajā Mozes grāmatā ir divas līnijas. Sievas dzimums, no kur nāk pestītājs, un vēlna dzimums. Divas līnijas, visa Mozes grāmata par divām līnijām. Un tas saskanā šo trešo nodaļu, es jums diezgan tehniski šobrīd skaidroju, lai saprastu, kur tā loģika ir. Un arī šī nodaļa runā par divām līnijām. Ir Dieva sēkla, un tieši par tā valoda tiek lietota, kas ir pirmajā Mozes grāmatā. Ja? Dieva sēkla, Dieva ģimene un otra vēlna ģimene. Viena, saksim ar vēlna ģimene, ir tā, kas vajā un nogalina kristiešus Dieva bērns. Kains un vispirmā Mozes grāmata. Ja? Un otra sēkla, kas ir no Dieva, kas ir sievas sēkla, kas nekad nav spējīga ienīst, vajāt un nogalināt kristiešus. Tas ir šajā kontekstā. Un tie, kas ir aizgājuši, šie aizgājēji, ir no vēlna sēklas. Paskatieties, kā tas izpaužās. Tā to redzami Dieva bērni un vēlna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Tāpat tas, kā tas, kas nemīl savu brāli. Un tagad viņš paskaidros, ko tas nozīmē. Izlasīsim tālāk. Tā kā Kains, kas bija no ļaunā, no vēlna, ja, un nokāva savu brāli. Un tādēļ viņš to nokāva. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni. Bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Tādēļ, ka mēs mīlam brāļus. Bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zinat, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Jūs redzat, viņš runā šajā kategoriskajā melnbailnajā, kas brāļa nīšana. Tas, kas raksturo šo otru ģimeni, kas ir no ļaunā, viņi ienīst un slepkavo. Kā Kains slepkavoja un pirmajā gadsimtā vajāja kristiešus un šodien. Tās ir divas ģimenes. Ja? Un kurai to piedara, viņš saka? Bet tas, kas viņus raksturo, ka vien ienīst un vajā un nogalina, un Dieva ģimene, kas nevar ienīst, vajāt un nogalināt. Mēs pāršķirsim divas rakstuvietas, lai jūs saprastu, kad man šķiet mums šādā veidā jālasa šī rakstuvieta. Ko nozīmē, ka kristietis vairs nevar grēkot? Ja? Ka viņš nav spējīgs grēkot. Viņš fiziski šo grēku vairs nav spējīgs izpildīt. Ienīst brāli un to nogalināt un vajāt. Redziet, divas rakstuvietas pāršķirsim. Viena būs Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā. 18-19. Pants. Paskatieties, ievērojot šo valodu, 13. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Tie ir vārdi, ko Jēzus sacīja. Un kādā kontekstā viņš to sacīja, ka pasauli vajā draudzi. Ja? Šeit nav runa par to, ka tu vienmēr vairāk varētu mīlēt brāļus. Un šeit tas mums tiek, ja mēs to vienkārši sakam, nu, tu nekad īsti nevar zināt, vai šis raksturo tevi, jo, nu kā, protams, ka tu mīli brāļus, bet, protams, ka tu varētu vairāk viņus mīlēt. Protams, ka tu kādreiz ar viņiem sastrīdies, vai tenī brīdī, ka tev ir kaut kāds konflikts ar savu sievu vai ar kādu no draudzes locekļu, tas nozīmē, ka tu viņus vairs nemīli un tu vairs neesi Dieva bērns. Nē, te ir viņš runā par kaut ko citu. Viņš runā par šo naidu, kas ir starp pasauli un draudzi, pasauli, kas ienīst draudzi, kas raksturo vēlnu ģimeni. Tātad 13. Nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Paskatieties, atšķirēt Jāņa 15. Burtiski te copy-pastes Jēzus vārdu no 15. Nodaļas, Jāņa 15. 18. 19. Pasauli jūs ienīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdis pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder. Bet kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis. Pasaule jūs ienīst. Ja? Jūs redzat šī pat valoda, kas ir tātad pirmajā Jāņa vēstulē. Viņš runā šajā te kontekstā, ka viņš saka, tas, kas raksturo kristiešu ģimeni, ka viņš nevar ienīst, jo viņš nepiedara pasaulē, viņš no Dieva ģimenes, viņš nepiedara vēlnam, viņš nav dzimis no vēlna, viņš ir dzimis no Dieva, tāpēc viņš neienīst kristiešu. Ja? Tas, kas viņš raksturo. Un otra lieta, kāpēc es pateikšu, ka tas šis te konteksts mums parāda, kad ir runa par šīm divām ģimenēm. Tā, kas ir no Dieva dzimus un kas ir no pasaules, no vēlna, no antikrista, par kuriem viņš runāja. Ir vēl viena lieta. Ievērojiet, kā jocīgā veidā viņš nosauc grēku 4. Pantā. Un tiem bišķiņi man nāksies pasakot, mēs ar to noslēgsim, neuztraucieties, sakoncentrējieties uz divām minūtēm, tas būs ātri, lai mēs saprastu to loģiku šajā rakstuvietā. Ievērojiet, cik viņš interesanti sauc grēku vai jocīgi, vai tā kā mēs varbūt neesam pieraduši. Tātad 3-4. Katrs, kas grēko, pārkāp likumu, jo grēks ir nelikumība. Kad tu pēdējo reizi saviem bērniem es teicu, tu dari nelikumību, vai tur sieva, vai tur nedarīsim nelikumību. Tas nav veids, kā mēs runājam par grēku. Kāpēc viņš to sauc par nelikumību? Es jums paskaidrošu tulītās. Tāpēc, ka pirmajā gadsimtā jūdaismā antikrists tika saukts par nelikumības cilvēku, jeb nelikumības vīrs. Tādā ziņā, ka tas bija antikrists, kas tika sagaidīts, kas nostāsies pret Dievu likumu. Ja. Mēs atceramies, ka pirmajā Jāņa vēstulē Jānis runāja par antikristiem. Atceramies, viņš saka, daudz antikristi ir nākuši. Un tad viņš saka, grēks ir nelikumība. Ar to viņš saista šo te ar šo nelikumības cilvēku, kas atklāsies, ar antikristu, kas atklāsies. Tas ir tas, kas ies ar antikristu kopā. Un tagad šī te otra rakstvieta, ko es jūs gribu pašķirt, tiems atšķiet otro tesaloniķiešiem, ar to mēs noslēgsim. Es zinu, ka jums var dažiem pārāk sarežģīt, tagad sāk palikšties viss. Bet tas ir svarīgi, lai mēs saprastu, drusku tehniskāk, lai mēs saprastu, kā šī rakstvieta būvējās, manuprāt. Un tie šie otrajā tesaloniķiešiem Pāvils raksta tieši par šo antikristu parādīšanos. Un paskatieties, kā viņš sauc. Šajā tulkojumā mēs to neredzēsim. Vecajā tulkojumā mēs nolasīšu bišķiņ labāk, un es paskaidrošu, kā citu tulkojumu to labāk atspoguļo. Tad otrā tesaloniķiešiem otrā nodaļa. Lai neviens jūs nekādu nemaldina, 2-3, ja? Jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana, un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls. Ja? Kad nāks antikrists, šis te ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls. Es jums nolasīšu vecajā tulkojumā. Jo pa priekšu jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazudināšanas dēlam. Ziniet, kā šis ļaunuma un grēka cilvēks oriģinālā tiek savs. Jūs varat pasties visu citus tulkojumus, angliski piemēram, viņš ir nelikumības cilvēks. Latvieši šajos tulkojumos nav tik precīzi, viņš ir nelikumības cilvēks. Jūs pasties grieķu valodā un angļu tulkojumos. Ko tas nozīmē, ja mēs savākam kopā ar 1. Jāņa vēstuli? Kas raksturo šo Dieva ģimeni, Dieva bērnus, kas nav spējīgi grēkot, kas nedara grēku, viņi fiziski to nespēja izpildīt. Viņos ir cita daba, viņos ir Dieva sēkla. Tas, ka viņi nedara nelikumību, ja nesako nelikumības cilvēkam. Jā. Tam, kas ir Kains, atcerieties, kas bija Kains? Kains ir no ļaunā, kāds tēvs tās dēls. Viņš sako šim nelikumības cilvēkam, ļaunajam, bet kristietis, to nav spējīgs darīt, jo viņai ir Dieva sēkla. Ja? Citiem vārdiem sakot, kopsavēlkot, kas ir pirmā īpašība, kas raksturo kristieti? Ka viņš vēl tāds nav, kāds viņš atklāsies, kāds viņš būs. Un viņš gaida to dienu, tāpēc, ka viņš ir glābts, ja viņš tiek saukts par Dieva bērnu. Dievs parāda tik lielu mīlestību. Viņš saka, ja tu tici Jēzum, tu jau esi Dieva bērns. Un tu gaida ar prieku to dienu, kad Jēzus nāks, jo tu būsi kā viņš. Un tas, kas tev parāda, ka tu piederi, otra lieta šai Dieva ģimenei, ka tu nespēji ienīst kristiešus. Tu nespēji viņus vajāt un nogalināt. Un tas, kas raksturo otru ģimeni, otru līniju no pirmās Mozes grāmatas, kam sako Kains, un kuros ir šī te vēlna sēkla, kas ienīst, vajā un nogalina kristiešus. Tātad tā otra lieta, tas grēks, kur kristiešs nespēja izdarīt, ir ienīst un nogalināt kristiešus. Tā tu var zināt, ka tu piederi Dievam, ka tu esi no viņa dzimis, jo tu nespēji to darīt. Ja. Un otra ģimene tieši dar pretē. Okay? Šīs divas lietas. Tu gaidi ar prieku ģimenes atkal apvienošanos, un tu piederi jaunai ģimenei, kas nevis ienīst, vajā un nogalina, bet mīl brāļus un māsas. Kurā arī mums ir jāaug, ja? Kurā mēs augam, bet tu nespēji viņus ienīst, tu nespēji viņus vajāt un nogalināt.